Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdaj je tudi že dokončno jasno, da zaradi odločbe sodišča, ki je zadržalo na vladi sprejet odlok o upravljanju s populacijo medveda, v lovnem letu, ki je za nami, pravzaprav ne bo odstreljena taka številka medveda, ki bi omogočila ureditev razmer. Prav ob tem dejstvu in kaj to pomeni, se je v uvodniku v letošnjo prvo številko Drobnice ustavila njena urednica Marjana Cviren, ki je tudi naša prva današnja gostja. Marjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Ob pogledu na letošnjo prvo številko Drobnice se bova še ustavila. Za začetek pa najprej, zakaj si se odločila, da širše pogledaš na to problematiko v vodniku?
Rejci drobnice se zelo pogosto srečujejo v zadnjem času s težavami, ki jih povzročajo zveri. In pa seveda tudi divjata, ampak predvsem so zveri tiste, ki nam grenijo življenje in marsikateremu rejcu prekipi do te mere, da se raje odloči, da zapre svojo kmetijo, kot pa da bi še krmil svojimi živalmi prosto živeče zveri. Živali, ki so seveda potrebne in seveda nihče od nas ne oporeka temu, da je biotska raznovrstnost pomembna in potrebna, ampak ne na račun samo peščice ljudi, ki že tako težko pravzaprav zasluži svoj vsakdanji kruh. In številke, s katerimi se danes srečujemo s temi prostoživečimi živalmi v gozdovih, so prav zastrašujoče. Danes nekako ocenjujemo, da je okrog 1000 medvedov v naših gozdovih. Pred, ne vem, približno 20 leti je bila številka bistveno majhna, mislim, da jih je bilo okrog 400. To pomeni 2,5-kratno povečanje v tako kratkem času. In ne vem, če se pravzaprav sploh kdo zaveda, sprav od tistih zahtevajo, da ostane stanje takšno, kakršno je, kaj to pomeni. Vemo vsi, da je rast eksponentna, to lahko pomeni, da v zelo kratkem času tudi v Ljubljani mogoče ne bo več možno normalno sprehajanje.
Ja, v Ljubljani bodo medveda uspavali in ga odpeljali nekam na rob, tam pa se bodo ukvarjali rejci drobnice, živinorejci s temi težavami, bi lahko rekli. Ampak Marjana, morda bi bil dober razmislek tudi v to smer, če govorimo zdaj o 20 letih, ko se je stanje nekako poslabšalo do te mere, da je zdaj že nevzdržno. Zdaj tudi strokovnjaki že svarijo potem, ko je prišlo do teh odločb sodišča na več ravneh, da to ni prav, da se je zgodilo to zadržanje in da bo letos bum, eksplozija pravzaprav populacije. Bojijo se, kaj se bo zgodilo. Ampak v 20 letih so vsi delali nekako v to smer. Imeli smo odlične PR pristope, da so zveri nujne, da je to biotska raznovrstnost in tako naprej. Zdaj pa lovci ugotavljajo, da ni srnjadi, da padajo populacije recimo srn in tako naprej. Rejci imate že desetletja velike težave z škodami po zverih. Nekaj bo potrebno storiti, ampak zdaj vse stoji, letošnje leto je izgubljeno.
Jaz mislim, da imajo pri nas, seveda so potrebne nevladne organizacije, tudi naša zveza Društev rejcev drobnice Slovenije je nevladna organizacija in je na področju reje drobnice sigurno naredila velik premik. Ampak nekatere nevladne organizacije pa pač pravzaprav delajo več škode kot koristi. In prav to, kar se je sedaj zgodilo s to ustavitvijo tega odstrela oziroma oduzema 200 medvedov iz populacije, ki jo je zakrivila neka nevladna organizacija, ki pravzaprav po mojem mnenju, vsaj kakor sem se jaz ogledala njihove spletne strani, res nima pojma o tem, kaj pomeni kmetovanje, je za moje pojme popolnoma nevzdržno in neprenesno pravzaprav zdrave pameti, da bi to smeli dovoliti tako velik vpliv nekaterim posameznikom, ki seveda udobno živijo v svojih foteljih in grenijo življenje tistim, ki pravzaprav trdo zaslužimo svoj vsakdanji kruh. Naj se naša oblast gre učit k Francozom, ki so prav tako v Evropski uniji in imajo reševanje teh težav urejeno na ta način, da dovolijo izredni obrambni odstrel, kadar število zveri preseže kritično mejo in ta je dovoljen rejcem. In pravzaprav to, kar zagovarjamo tudi rejci drobnice, je to, da imamo kmetje po ustavi zagotovljeno pravico do kmetovanja. In s tem, ko moramo mi braniti svoje živali pred zvermi, s tem nam je kratena ustavna pravica do kmetovanja in pa tudi v neenakopravnem položaju smo z ostalimi kmeti v zunaj naših meja, ki so prav tako v Evropski uniji. In tukaj gre za popolnoma neenakopraven položaj. Naši pridelki so bistveno bolj obremenjeni finančno kot pa recimo eno jagnje enega avstrijskega rejca.
Ja.
Pri nas moramo zraven dodati še vse varovalne ukrepe. In še to bi rada povedala. Pred par meseci sem gostila rejce iz avstrijske Štajerske in ko so zagledali naše 1,60 m visoke elektroograje, s katerimi moramo čuvati naše živali, so bili neznansko presenečeni. Sploh niso vedeli, da pravzaprav obstajajo takšne ograje za zaščito živali. In druga stvar, te mreže, 1,60 m visoke, prenašati po pašnikih in jih predstavljati, res bi rada videla enega od teh foteljašev, da bi to počel vsakodnevno.
Ja, ampak zanimivo je, kako se zgodba potem odvija v medijih, če prideš s takimi dejstvi do medijev, nekako niso zainteresirani za objavo. Ko pa začneš govoriti o tem, kako so na udaru medvedi, kako so na udaru volkovi, pravzaprav si takoj lahko v medijih.
Ja, res je. Pravzaprav javno mnenje je zelo naklonjeno medvedkom. Jaz sem tudi, ko sem bila otrok, sem imela plišastega medvedka in še vedno, ko zagledam enega majhnega medvedka, se raznežim in otrokom sem brala pravljice o severnem medvedku Larsu in vsi smo bili na tem navdušeni, ampak to je ena plat. Druga plat je pa vsakodnevno življenje, v katerem se spopadaš z vsemi ovirami, ki ti onemogočajo, da bi pravzaprav zaslužil za to, da bi preživel.
Vprašanje pravzaprav je, ali bomo vendarle znali potem, ko smo recimo zadnji 20 leti hodili čisto po levem robu neke ceste in že skoraj padli v jarek, kjer so nas zveri preplavile, poiskati sredino in se odločiti za ene pametne korake za to, da bo kmetijstvo lahko preživelo. Sicer bodo vsi mali kmetje, drobničari so pravzaprav mali kmetje, obupali in rekli, ne gremo se več.
Pogosto so te mere za zaščito živali takšne, ki so popolnoma v nasprotju s samim načinom, samo filozofijo reje drobnice. Zapirati živali v hleve, zapirati živali v ograde, to je popolnoma skregano z usmeritvijo te same reje. Reja drobnice je prosta reja. To je njena prednost, oziroma tudi proizvodi, ki jih dobimo iz reje drobnice, so tako kakovostni in tako visoko vredni prav zaradi tega, ker se živali prosto pasejo po naravi. In takoj, ko jih začnemo zapirati, to potem ni več to. In drugo, preprosto si ne moreš privoščiti, noben ovčerejc ali pa kozirejc si ne more privoščiti, da bi vsakodnevno, govorim o mesnih rejah, zapiral živali v ograde. Naslednja zadeva. Vemo, da živali, ki so zaprte v ogradi, so pravzaprav ponujene na pladnju tisti zveri, ki hoče priti do njih. Visoke ograje niso rešitev, ker res je, morda res volk ne pride čez ali medved, ampak ko drobnica v tropu začuti strah, je nobena ograja več ne zaustavi. In vemo, to se dogaja, da ko pride volk zraven, ovce v paničnem strahu podrejo ograjo in skočijo v naročje predatorju. Seveda, pse popularizirajo rejci, ki imajo seveda tukaj ekonomski interes. Jaz mislim, da pri nas niti ni dovolj psov čuvajo, to je eno, drugo, vemo, da pohodniki hodijo počez, po travnikih, po pašnikih in ne ustavi jih niti napis pozor pes v ograji. Kaj se bo zgodilo, če bo eden od takšnih čuvajev napadel pohodnika in ga seveda hudo ranil? Tista kmetija je glede na razsežnost današnjih tožb in odvetniških pisarn po mojem obsojena na propad. Tožbe bi jo sigurno uničile.
Ja, obstaja nekaj rejcev, ki prisegajo na to rešitev, velika večina pa pravi, ne moremo si privoščiti stroška takih psov morata biti dva, trije, če hoče biti varovanje, kolikor toliko dobro, ampak se mi zdi prav ta vidik, ki si ga omenila zdaj na koncu, in če gledamo na to zgodbo iz Avstrije, kjer je na pašniku krava napadla turistko in jo žal do smrti poteptala, in tam kmet zdaj ne ve, kaj bo naredil, ker mu je sodišče odredilo 490 000 evrov škode. Če se zgodi tak slučaj, kot si omenila s tem psom, ki bo varoval drobnico, kaj bomo?
Ja, no in naslednji vidik je pa pač preprosto finančni. Danes je ekologija in biodiverziteta in te teme so finančno zelo donosne. Samo da to omeniš, že ti pada denar
iz norveških skladov,
tako,
recimo.
Že ti pada denar v naročje in to sem tudi omenila v uvodniku drobnice. Mene je pravzaprav pretreslo, ko sem videla, da so za en projekt, s katerim, meddržavni projekt, s katerim bodo pomagali zverem prehajati mejo med Hrvaško in Slovenijo brez težav, vreden 2 400 000 evrov. V ta projekt je vključenih, mislim, da okrog 6 projektnih partnerjev, ki si bodo te denarce lepo razdelili. Zraven bodo seveda naredili mandajeno vzorčno kmetijo in na podlagi te vzorčne kmetije potem seveda spet solili pamet rejcem, kako naj delajo, da se bodo obvarovali pred živalmi. To pomeni, da dokler bo toliko denarja v igri, toliko časa bo seveda popularno večati in pa vzdrževati število divjih zveri v naših gozdovih.
Torej gre pravzaprav za zgodbo talcev, če gledamo rejce drobnice, živino rejce tudi živino rejce, konec koncev. Mnogi pravijo tudi govedo ni več varno.
Sigurno. Te živali bodo počasi, ko bo zmanjkalo drobnice ali pa tam, kjer drobnice ni, seveda napadajo tudi že večje živali. Imamo tudi mnogo primerov, ko so napadle teleta, osle in pa celo konje. Rejci na vseh področjih živinorejci pravzaprav obupujejo zaradi nevzdržnih razmer, ki jih je povzročilo to veliko število zveri pri nas. No, pri tem bom seveda ne morem mimo šakala. Šakala so začeli uvajati pred nekaj leti k nam. Šakal nikoli ni bil avtohtona vrsta pri nas in ta šakal povzroča izjemno veliko škode in ta šakal je pravzaprav po poročilih iz terena že sedaj ušel izpod nadzora. Šakal jemlje majhna jagneta, ne ostane nič, dokazal, da ga je vzel ni razen mastitis pri ovci in šakal je lahko nevaren tudi ljudem, ne samo živalim.
Torej, vprašanja so odprta, zelo zanimivo bo videti, kako se bo odločilo sodišče, ampak vsekakor za letošnje leto bo zadeva prepozna. Kakršnakoli odločitev bo?
Kakršnakoli odločitev je sigurno prepozna, kot sem rekla, stvari so tako daleč šle iz rok, da je pravzaprav prepozna že za nekaj let tudi naprej.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naj ta pogovor odzveni kot pogovor razmisleka, bomo znali najti zdravo kmečko pamet na tem področju in narediti korake naprej, korake k sobivanju v pravem pomenu, ne tistem, o katerem govorijo bogato financirane nevladne organizacije, ki s kmetijstvom pravzaprav nimajo nič skupnega. Mi zdaj oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa se bomo res ustavili ob reviji Drobnica in prelistali zadnjo številko.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naša gostja v današnji oddaji je urednica revije Drobnica, ki izhaja pri kmetijski založbi, Marjana Cviren. Marjana, prej sva se ustavila ob, bi lahko rekli, zelo kritičnem pogledu današnjega trenutka pri reji drobnice, pri živinoreji, še posebej vsej tisti živinoreji, ki je pašna, ki se srečuje s problemom velikega povečanja števila zveri v Sloveniji. Zdaj pa bi, tako kot so prej obljubila, vendarle pogledala v zadnjo številko revije Drobnica. O mlečnosti je tisti glavni nosilni članek, pravzaprav, ki ste ga objavili.
Ja. Revija Drobnica je revija, ki izhaja 6-krat letno in prva številka izide običajno sredi februarja. V tej prvi številki vsako leto objavimo rezultate mlečnosti drobnice v kontroliranih tropih pri nas. Tokrat so seveda objavljeni rezultati za leto 2018.
Vsi tisti, ki se ukvarjajo z rejo drobnice, zdaj v spomladanskih mesecih iščejo na svete, kako čim bolje spitati kozliče. Tudi o tem pišete v reviji Drobnica.
Ja, mlečni rejci seveda želijo čim prej odstaviti mladino, mladiče, zaradi tega, da jim čim več mleka jasno ostane za predelavo. In v tokratni Drobnici je povzet članek iz avstrijske revije za rejce Drobnice, kako pitati mlečne kozliče brez materinega mleka.
Zanimiv članek, tudi zaradi rešitev, ki so zelo praktične in so pravzaprav ljudem, ki so iznajdljivi, zelo hitro pri roki.
Ja, tukaj notri so seveda tudi nasveti, kako praktično izvajati takšno pitanje kozličev z mlečnimi nadomestki.
V srednjem delu revije Drobnica februarske številke je išel zelo zanimiv članek o drobnici na Cresu, o tem v nadaljevanju današnje oddaje. Morda še kakšno besedo pa o zapisu, ki ste ga pripravili o plemenjakih, ki jih redijo oziroma vzgajajo na testni postaji za ovne v Logatcu.
Osnova vsake dobre črede je seveda dober plemenjak. In ta plemenjak mora biti seveda dobro pregledan, testiran in moramo vedeti, kakšne so njegove genetske lastnosti. Takšne plemenjake pri nas lahko rejci kupijo na dveh postajah. Ena je testna postaja za ovne na centru Logatec, ki deluje v okviru biotehniške fakultete, druga pa je na Jezerskem. Vsak rejec, ki želi imeti res dober trop, mora imeti dobrega plemenjaka kontroliranega, zato je priporočljivo, da ga kupi na eni izmed teh dveh testnih postaj.
Tako. In več o tem najdete tudi v Drobnici. Kdaj bo išla naslednja?
Naslednja številka bo išla v sredini aprila.
Marjana, že prej sem omenil, da bomo povedali tudi, kako lahko poslušalke, poslušalci revijo Drobnica naročijo. Veljalo je, da jim radi pošljete tudi ogledni izvod. To še velja?
Seveda še velja. Vsak, ki ga zanima naša revija, naj pokliče na telefonsko številko 041 680 551 in poslali mu bomo ogledni izvod revije Drobnica.
Lahko napiše tudi elektronsko sporočilo.
Seveda, drobnica@km-z.si.
Bom še enkrat ponovil te podatke, spoštovane poslušalke in poslušalci, da boste lahko prišli do oglednega izvoda. 041 680 551 je telefonska številka. Lahko pa napišete tudi elektronsko sporočilo na drobnica@km-z.si in bodo poslali po pošti. Potem pa se boste lažje odločili za naročnino za naprej. Koliko je cena, Marjana, za celo leto?
Za celo leto stane 6 izvodov 30 evrov.
Tako, in so seznanjeni pravzaprav z vsemi informacijami in veliko dobrimi nasveti. Mi pa se upam srečamo, ko bo išla naslednja številka.
Ja, upam, da se spet srečamo in z obilo novimi informacijami o reji in pa tudi o vsem ostalem povezanim z rejo Drobnice.
Marjana, hvala lepa, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam, vsem poslušalcem, lep dan želim.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Naš gost v nadaljevanju današnje oddaje je gospod Aleš Volčič, svetovalec iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zadnjič sva naredila tak, bi lahko rekli, detaljni pregled skozi ponudbo hibridov koruze semenarske hiše RAŽT, ki jih ponujete v Semenarni Ljubljana. Kar veliko je te ponudbe, pa bi morda čisto samo na kratko še enkrat osvežila, da si bodo poslušalke, poslušalci priklicali v spomin. Recimo, kaj bi najbolj poudarili med tistimi, ki so primerni za pridelavo zrnja?
Za pridelavo zrna v naši ponudbi RAŽT so se zelo dobro izkazali hibrid Maxalia FAO290 Zobanka, ki se odlikuje z izredno dobro zgodnostjo in odličnim odvajanjem vlage iz zrna ter zgodnim spravilom. Potem imamo tukaj RAŽT Sixtus in Physics. Sixtus je znan po tem, da ne potrebuje najbolj intenzivnega gnojenja z dušikom za dober pridelek. In potem imamo RAŽT Physics. Physics pa se odlikuje po tem, da je nekoliko bolj odporen na sušne razmere s svojo lastnostjo H2O Stressless Efficiency. Za zrne se je dobro obnesel tudi hibrid Exclusive V350, ki je znan po svojem izredno dobrem zdravstvenem stanju, in potem imamo tukaj še v ponudbi RGT Ferrarix, ki je absolutni zmagovalec po pridelku zrna, in RGT Fuxter, tudi V390, tako kot Ferrarix, nekaj novega v naši ponudbi, ki se odlikuje tudi po res odličnem pridelku zrna.
Tako, če ponovimo vprašanje in rečem, kaj pa bi svetovali zmagovalce z področja pridelave silaže?
Ja, zmagovalci so pa v nekoliko višjem FAO razredu, to so FAO 440 Miloxan in Faraonix. Faraonix se odlikuje po res kvalitetni silaži, Miloxan po tem, da je nekoliko bolj odporen na sušne razmere s svojo lastnostjo H2O Stressless Efficiency. Potem imamo FAO 420 Zobanko Memox, ki se odlikuje po tem, da ima nekoliko več beljakovin v zrnu in za izredno dobro zdravstveno stanje. In potem imamo tukaj še Exclusive V350 z zelo dobrim zdravstvenim stanjem in odličnim pridelkom silaže, in Carlax V320, zelo zanimiv zasetev po prvem odkosu ljulke, mogoče na nekoliko težja tla. Carlax je tudi v tipu pol trdinke, kar pomeni še nekoliko boljšo kvaliteto. In potem morda opozorim še na hibrid Volumix V290, ki je tudi v tipu poltrdinko, primeren za nekoliko zgodnejše žetve in za setev morda na nekoliko više lege in za dobro gre tudi na primer po drugem odkosu.
Gospod Aleš, v velikem kmetijskem katalogu, kjer so tudi vse koruze lepo opisane in podane njihove prednosti, imate pri nekaterih koruzah posebne znake, prej ste že omenili pri nekaterih, da so manj občutljive na sušni stres, kaj pa drugi znaki še pomenijo?
Potem imamo znako Protein Plus, to imata hibrida Ferrarix in Memox. Te dva hibrida se odlikujeta po tem, da imata nekoliko več beljakovin v samem zrnu od povprečja ostalih sort, tako da imamo nekoliko boljšo kvaliteto samega zrna. Potem imamo lastnost H2O Stressless Efficiency, to pomeni, da so ti hibridi bolj odporni na sušo, da v času cvetenja, če pritiska suša ravno v času cvetenja, je bolj verjetno, da dobimo storž z takim hibridom, ki ima to lastnost. In nazadnje imamo znak Fertilize Azote, kar pomeni, da ta hibrid, ki ima to označbo, je nekoliko manj zahteven po gnojenju z dušikom, tako da lahko z manj dušika pridelamo ravno tako velik pridelek. Tukaj je v spredju RGT Sixtus.
To so lastnosti, ki so zapisane v velikem kmetijskem katalogu, v katerem najdete pojasnjeno seme vseh kmetijskih rastlin, pravzaprav, ki jih čez leto sejemo. Prejšnjič pa sva, gospod Aleš, rekla, da bova predstavila še ZP hibride, ki jih v slovenskem prostoru tudi zastopa Semenarna Ljubljana. To so hibridi, ki jih je vzgojila srbska, vodilna srbska, bi lahko rekli, selekcijska hiša, in imajo svoj prostor na trgu po celem svetu.
To je žlahtniteljska hiša Zemun Polje, vodilni žlahtnitelj že z področja bivše Jugoslavije. Tudi danes imajo še precej veliko tržišče, predvsem v teh poljedelsko največjih državah na svetu, kot je Rusija in ostale velikanke poljedelke. V teh državah ima kar velik tržen delež, ima zelo različen, ima zelo širok spekter različnih koruz, tako po FAO-tu kot po namenu rabe in uporabe.
Tako, kaj bi podarili iz te ponudbe?
Podjetje Zemun Polje ima največji izbor hibridov z nekoliko višjim FAO-om, kar nekaj izbire imajo pa tudi v nižjih. Eden izmed najnižjih FAO-tov v njihovi ponudbi je FAO 350 ZP341, to je hibrid v tipu zobanke, primarno namenjen za pridelavo suhega zrna, predvsem za bolj sušna tla. To je po višini nekoliko nižji hibrid in res ga priporočam predvsem za pridelavo zrna. Potem imamo v ponudbi hibrid 388, to je pa hibrid V360, to je eden izmed ZP-ovih zadnjih dosežkov žlahtnjenja, je hibrid V360 zobanka, tudi ta je prvenstveno namenjen za pridelavo zrna, vendar zaradi svoje višine in dobrega stegrin efekta se dobro obnese tudi za pridelavo silaža. Na to imamo ponudbi ZP427, to pa je hibrid V390, hibrid v tipu zobanke, hibrid, ki se odlikuje po tem, da ima zelo nizko vsebnost mitotoksinov, hibrid, ki se prideluje predvsem za pridelavo zrna, dobro se obnese na vseh tipih tal in nam daje dober pridelek zdravega zrna. Nekaj novejšega v ZP-jevi ponudbi je tudi hibrid ZP488. Ta hibrid se je pokazal po zelo dobrem zdravstvenem stanju, tako storža kot rastline, primeren tako za pridelavo zrna kot za pridelavo silaža. Gre dobro na peščena tla, na težja tla, tako da to je hibrid, ki ga priporočam za vsako kmetijo.
Ja, bi lahko rekli, kar univerzalna ponudba pravzaprav.
Ja.
Potem pa morda še dva, ki sta malce poznejša, glede na FAO razred.
Ja, potem imamo ZP Dalmac, to je hibrid FAO 400, nekoliko starejši hibrid, ki je dobro poznan na naših kmetijah, kajti je že dolgo časa prisoten in se je pokazal svojo zanesljivostjo. In potem še zanimivost ZP 758, hibrid FAO 530, to pa je silažni hibrid, izredno visok hibrid, olistan z zelo dobro prebavljivostjo cele rastline. Hibrid, ki nam daje res, res ogromne predelke silaže. In tudi za tega velja, da je kljub visokim faotom na mnogih kmetijah najdel svoj prostor prav zaradi tega res rekordnega predelka silaže.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
Gospod Aleš Volčič, če se zdaj pravzaprav zazreva v bližnjo prihodnost, zelo veliko je odvisno pri uspehu pridelave koruze, kako pripravimo tla, kako jih pognojimo. Na kaj bi vi posebej opozorili, naj kmetje razmislijo o teh, recimo, prihodnjem mesecu in pol?
Ja, najbolje za koruzo je res, da se njiva zore že v jeseni, in potem se lahko, ko pride čas setve, dovolj enostavno pripravi do primerne strukture, naj si bodi z predsetvenikom ali z vrtavkasto brano. Predvsem na bolj peščenih tlih je dovolj že s predsetvenikom. Tista najbolj priporočena globina je okoli 5 cm setve. In na to smo že pri škropljenju in gnojenju.
Ja, predsetveno gnojenje, kaj bi posebej opozorili, v Semenarni Ljubljana prisegate na kapa gnojila?
Ja, v Semenarni Ljubljana sodelujemo z tovarno gnojil kapa. Imajo izredno dobro rešitev za gnojenje z dušikom, kajti v praksi se veliko krat gnoji z kanom in z urejo. Tukaj moram povedati, da je ureja le nekoliko boljša izbira za gnojenje koruze kot kan, kajti oblika dušika v kanu hitreje premine kot v ureji in ureja je tukaj le nekoliko boljša izbira, kajti večina dušika rabi koruza v času cvetenja in tukaj ureja nekoliko zdrži nekoliko dalj časa na njivi. Če pa hočemo res optimalno oskrbiti rastlino z dušikom, pa moramo poseči po dušikih, ki imajo nekoliko daljši čas trajanja. Tukaj pa je tovarna gnojilka pa priskrbela gnojila NGO. In ta gnojila se sproščajo nekoliko bolj počasi in to pomeni, da je večina tega dušika, ki je v teh gnojilih, dostopna v času cvetenja in koruza se lahko optimalno oskrbi skozi celotno vegetacijo z dušikom.
Torej je zelo pomembno razmisliti o tem, ne gledati samo na ceno, ampak če nam voda dušik izpere, če izhlapi.
Ja, to gnojilo tudi ni toliko draže, poleg tega vsebuje še kar nekaj žvepla zraven, kar je tudi pomembno. Zraven tega pa je tudi to pomemben podatek, da lahko NGO gnojimo že dovolj zgodaj, lahko ga gnojimo ob hmalo posetvi, lahko to naredimo z trosilcem mineralnih gnojil in tukaj imamo tudi izredno dobro storilnost. Engov gnojila, ki jih ponujamo v seminarni, imajo tudi to prednost, da ne ožigajo koruze kot nekatera druga.
So ta gnojila, torej s podaljšanim sproščanjem dušika, primerna tudi za recimo aplikacijo zdaj v spomladanskem času v žitih?
Če bi se odločili za engov gnojilo v žitih, je še zmeraj potrebno sedaj ob začetku vegetacije potrebno pognojiti z dušikom, ki je v nitratni obliki, da je takoj dostopen rastlini in da lahko takoj začne razraščati. Če pa se potem odločimo, da bomo gnojili za engov gnojili, to moramo potem storiti že kakšnih 14 dni po prvem dognojevanju z nitrati in če to takrat storimo, takrat je ponovadi tudi še dovolj vlage, potem imamo žito praktično preskrbljeno do žitve. Tukaj ne smemo pozabiti tudi tega vpliva žvepla, ki je pripet na engov gnojilo. Tukaj govorimo o gnojilu engov 26 in ta žveplo nam poskrbi tudi za boljšo kvaliteto samega zrna, to pomeni predvsem več beljakovin.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za vse te nasvete, pa se slišimo spet prihodnič.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že prej sem omenil, da se bomo danes ustavili še ob eni zanimivi zgodbi, ki je popisana v okviru reportaže v letošnji prvi številki revije Drobnica. Gre za Creško ovco, ki je, tako je zapisala Tatjana Čop v naslovu, drobna, skromna in živahna. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljam.
Vidim, da ti je zelo v lepem spominu so ti ostali tamkajšnji kraji. Marsikdo med nami, ko omenimo Cres, ne ve, da se tam lahko nekatera zemljišča povzpnejo zelo visoko.
Ja, drži se. Cres imam jaz še posebej rada zato, ker ga drugi ne poznajo toliko, oziroma ko tudi turisti, ki prihajajo, se bolj držijo glavnih cest in velikih plaž. Cres je pa zelo, zelo zanimiv otok, zelo zelen, tudi kmetijsko zelo zanimiv. Tisti, ki smo v tem, smo pač mal že deformirani in vedno iščemo še neke zanimivosti z področja kmetijstva. Tako je, da sem na ta način tudi prišla do zamisli, da bi za revijo Drobnica napisala to reportažo o Creški ovci in še bolj pomembno o tem, kar se je razvilo okoli Creške ovce.
Ja, gre za ovco pramenko pravzaprav.
Tako oni rečejo Creška pramenka in samo na Cresu in Lošinju jo redijo.
In so zelo ponosni na to in skrbijo, da bi ostala, kaj ne?
Sreči se naša skupina ljudi, ki se zavedajo tega pomena te pasme in vsega, kar je skozi dolgoletno ali pa tisočletno življenje na otoku ovca dala ljudem oziroma jih v bistvu jim omogočila, da so sploh preživeli.
Uh-huh.
To pomeni mleko, meso, volna, koža, se pravi vse, kar so potrebovali. Namreč Cres je najbolj severen otok in tudi lubenice, o katerih je tudi govora v reportaži, so najbolj hladna točka na celotni hrvaški obali.
Tako, gre pa za pravzaprav skupek hiš zdaj. Niti ni to kraj več.
V bistvu je bil včasih, je bilo to bi lahko rekli kar malo mestece, zaradi tega, ker imajo tri cerkvice, oziroma eno katedralo njihovo, pač manjšo, kot jo mi poznamo, vendar je še vedno kar lepa cerkev in dve manjši cerkvici in zelo veliko hiš, vendar take, ki še živijo, pa so še naseljene, celo leto jih je pa bolj malo.
Poleti verjetno oživi sam kraj.
Poleti oživi zaradi tega, ker nekaj dedičev ali pa tudi tistih, ki so začutili, da je tu denar, pridejo čez te 3-4 mesece poleti, zdaj so tudi neke nove restauracije, neki apartmajčki, vendar ni pa to tisto, kar poznamo kot neko zelo, ker se treba tudi potruditi, da se pride do tja gor.
Tatjana, že takrat poleti si mi omenila, da te je posebej nagovorila zgodba te, bi lahko rekli, skupine ljudi. Sej, če sem prav razumel, niti ne gre za kakšno društvo oziroma ali gre celo za društvo.
V bistvu jaz sem kasneje govorila z enim od ustanoviteljem, Marjom Šlosarjem, ki mi je povedal, da oni so že v 90-ih letih začeli delovati oziroma razmišljati in iskati možnosti,
kako ohraniti
to ohraniti, ne sem to ovco, ampak tudi vse, kar je povezano z volno, vso tradicijo, ki izhaja. V bistvu pa njih je bolj, ni tak pomen na sami proizvodni, kot na tem, kaj vse bi izgubil, če bi izgubil ovco na Cresu, a ne, če ne bi več redili ovce. Leta 2004 je društvo dobilo v last in uporabo bivše župnišče, 10 let kasneje pa so pridobili sredstva, s katerimi so začeli z obnovami. Leta 2018 pa so v celoti odprli muzej. Namreč, ja, gre za društvo, ki z imenom ROG, Ruralna otočna grupa, in njihova potem prva naloga, ki so si jo na Lubenicah zadali, je to, da uredijo muzej Očereje.
In ta muzej pravzaprav je zdaj že pod streho in ponuja pogled v to zanimivo zgodbo, ki še živi.
Res je, ja. Muzej je pod streho, postavili so tudi 2 leti nazaj, so postavili table, začeli so z delavnicami, filcajo, pa tudi še ena zelo pretresljiva zgodba je vključena glede tega fanta, ki mladega moža, ki zdaj tam je skrbnik
duša vsega tega, bi lahko rekli.
Tako je, res skrbi za to, kar se tam dogaja. Je pa med pobudnicami tudi gospa, ki je bila več let v tujini in se je vrnila in se je naučila filcati.
Tatjana, morda pa vendarle je kakšen podatek, koliko ovc, kako je pravzaprav za Očerejo na Cresu, če se oziremo morda v zgodovino, pa v današnje dni?
Ja, nikoli niso točno vedeli, koliko ovc je na Cresu. Sicer prva ocena je bila zapisana sredi 16. stoletja, da je na Cresu 120 tisoč ovc.
Velika številka.
Ja, ampak domnevajo, da jih je bilo še več. Namreč prebivalci, rejci so bili dosti zviti, ne, ker so vedno vsako štetje pomenilo davke. Aha. In so vedno manj prijavili, nadzor pa nikoli ni bil možen, ker se tako razpršeno pasejo po celem otoku. Ne. Tako da nikoli niso točno vedeli, koliko jih je, vendar so vedno rečejo, da jih je bilo več, kot je bilo uradni zapis. No, ampak leta 2004 je bilo samo še 22 tisoč. Kar pa je rast glede na leta tam okoli 80-ta, 70-ta leta, ko je pa hudo padlo to število.
Verjetno so tudi na tistem območju v tistih letih bili priča tistim ukrepom, ki so govorili, da drobnica pravzaprav ni zaželena, da bo pokrajino uničila in tako naprej.
V bistvu je bilo bolj, je šlo za to, da se je razvijala industrija na obali in so
vsi
otočani, večin, tudi drugi otoki so ta eksodus doživeli. Prvi je pa bil seveda tam pred in tik po drugi svetovni vojni, ko so podhajali čez Lužo, ne, v Ameriko.
Tatjana, prej si omenila zelo zanimiv muzej, ki je nastal pravzaprav v nekdanjem župnišču. Tam veliko stavijo na ovčjo volno.
Tako je, cel program nekako sloni na volni in postenju. Postenja je naučila tudi vse, ki tam danes delajo, tudi ki imajo delavnice, je naučila pač gospa, ki se s tem celo življenje ukvarja, je prišla potem, ko je živela del časa v tujini, se je vrnila
domače kraje.
Tako v Kvarner in zdaj tudi pomaga pri tem projektu. Ko so začeli, ko so v bistvu postavili, so iskali nekoga, ki bo tam pomagal, je ta oziroma pobudnik Mario Šlosar se je šel kar v zavetišče, frančiškansko zavetišče za brezdomce v Rijeko. in vprašal, če kdo zainteresiran, da začne drugačno življenje, in se oglasa dva. Brezdomcev tega je, eden od tega je tudi Roman Fanagel, ki je rekel, da je za njega se začelo življenje šele na Cresu. On je bil kot dojenček zapuščen in je s 14 leti v bistvu že okusil, kaj pomeni življenje brezdomca na ulicah Rijeke. In zdaj je rekel, da res končno prvič res živi. Taka zadeva, ko lahko tudi en tak projekt reši življenje dobesedno. Ne?
Tako, zanimiva zgodba, bi lahko rekli. Več boste lahko oziroma že lahko berete v prvi letošnji številki revije Drobnica. Že prej smo povedali, če vas zanima, pokličite 041-685-51 in dobili boste ogledni izvod po pošti, potem pa se boste lahko odločili tudi za celoletno naročnino. Tatjana, tudi tebi hvala lepa za ta pogled. Pravzaprav so navdušujoče take zgodbe, da vendarle neka stvar ne utone v pozabo in gre kmetijstvo naprej.
Sigurno, pa še ne bo to ena taka zamisel za kakšen pomladanski izlet.
Čisto za konec, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se oziramo proti zahodu. Povezovanje mladih na podeželju dobiva korenine tudi na področju Vipavske pa obale. Več nam bo povedal Žan Bric, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Prihodnjo sredo, torej v sredo 13. marca v kulturnem domu Bukovica v Volčji Dragi pripravljate posebno srečanje, kjer bi nekako želeli zbrati mlade z tega okolja, ki sem ga prej omenil, zato da bi se ustanovilo tudi primorsko združenje oziroma društvo podeželske mladine. Sem prav povedal?
Tako, ja. Mi smo ena redskih regij oziroma območij, ki nimamo tega društva. Se tudi malo pozna med mladimi, da se težje povežemo in je tle primeren čas in primeren trenutek, da to tudi storimo.
Kaj vse se bo torej v sredo zvečer dogajalo v kulturnem domu v Bukovici?
Predvsem je tle malo poudarka na spodbujanju mladih in tako motivacija, okrogla miza, na krajše delavnice, tako da malo vidimo razmišljanje in kakšno perspektivo imajo te mladi kmetje in mladi s podeželja in potem odprta debata in druženje med samimi kmeti.
Torej obeta se en zelo zanimiv sredin večer. Kako je z možnostjo prijave oziroma kako lahko mladi stopijo v stik, da boste vedeli, koliko se vas bo približno zbralo? Verjetno na Facebooku je mogoče najti pot.
Tako, ja, na Facebooku je ustvaren dogodek, pa pod zvezo podeželske mladine, tako da tam je tudi več informacij, pa tudi prijavnica na sam dogodek.
Torej, na okrogli mizi o perspektivah mladih na podeželju in povezovanju ste zapisali v vabilu, bo prisoten tako mlad uspešen kmet, kot uspešen podjetnik, pa mladi vinar in pa predstavnica podeželske mladine. Obeta se torej zanimiva debata. Žan, je mogoče še kako drugače priti v stik, kakšno mobitel številko za vse tiste mlade, torej iz Vipavske doline, spodnje Soške doline, obale, Krasa in tako naprej, ki bi v sredo rekli, bomo pa naredili kakšen korak v tej smeri?
Ja, lahko pokličejo direktno mene, pa si bom zabeležil toliko, da imamo okvirno število 031-705-026.
Torej, slišali ste, 031-705-026 je telefonska številka. Žan, uspešno izpeljavo dogodka in upam, da kmalo slišimo kaj več o delovanju društva podeželske mladine. Ne vem, kako mu boste že dali naslov.
To bomo pa pustili še malo proste roke tudi drugim.
Tako, vse dobro na tej poti povezovanja, torej mladi Vipavci so možni koraki in prav je, da se odzovete. To pa je tudi vse, kar sem pripravil za naše nedeljsko druženje. Se slišimo spet čez teden dni. Vse dobro.